huslån på engelsk, så sier vi mortgage.
Ja, hva betyr det?
Og det tatt fra fransk, og det betyr død.
Hei, og velkommen til Bibelstudier. I dag fortsetter vi serien I Mesterens tjeneste, og vi på episode 5, og vi skal snakke om gjeld i dag. Her har jeg Valerie ved min side, og på motsatt side av bordet har vi Victoria. Jeg heter Stein Vegard. Velkommen. Vil du sette oss i gang med en bønn, Valerie?
Ja. Kjære far i himmelen, jeg ber at du skal være med oss mens vi studerer Bibelen. Send ditt ånd, så vi kan forstå hva ditt ord har å si om gjeld, og hjelp oss å lære det du vil at vi skal lære i dag. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ok, så i forrige episode så snakket vi om offergaver.
Mm.
Det å gi av sin overflod. I dag snakker vi om det å ha mindre.
Mm. Kanskje ikke ha nok.
Ja. Og da er det jo naturlig å på en måte komme litt i gang med å snakke om spørsmålet. Hvordan får man gjeld?
Mm.
Det er kanskje to ting. Man trenger penger. Eller nummer to, man tror man trenger penger.
Mm.
Hva tenker dere om det?
Er det forskjell?
Ja, er det noen forskjell på de?
Ja.
Ja, for eksempel, hvis du er vant med å leve på en kanskje høyere levestandard, og så plutselig for en eller annen grunn så har du ikke nok penger.
Mm.
Det betyr kanskje ikke at du ikke har nok penger til å leve på, men du har ikke nok penger til å leve på den standarden du har bygget opp.
Hvilken kategori vil du si at den faller i da? At man trenger penger?
Tror
man trenger penger.
Men på en måte så kan det være at du har obligasjoner, det du har bygget opp.
Ja, nemlig.
Som vi snakker om gjeld.
Ja.
Altså.
Ja, så hvis du har gjeld, så tar du opp lån for å dekke gjeldet.
Mm.
Da går det ikke nedover.
Nei.
Da går ikke gjeldet nedover, da går gjeldet enda dypere. Hvis man da ser videre, da, hvordan får man gjeldsproblemer? Det var jo litt det kanskje, sant? Og det er jo egentlig i bunn og grunn bare ved at man ikke betaler det man skylder.
Mm.
Man kan ikke betale det man skylder.
Og har ikke mulighet til å skaffe midler for å betale det man...
Mm.
Ja, man låner mer enn det man kan betale, sant?
Og det er så mange typer gjeld.
Ja.
Jeg bør kanskje bare nevne et par sånn huslån, kreditkort.
Ja, kreditkortgjeld, billån.
Studentlån.
Mm-hmm.
Ja, mange forskjellige typer.
Ja, og det er forskjellige nedbetalingsplaner og alt mulig rart på disse her, og det er ulik rente, sant? Hvor vanskelig er det å betale det ned, og så videre.
Mm.
Det er ganske komplekst, veldig sammensatt, og mange detaljer, og det kan være veldig fristende å tenke, ja, men her kan jeg få masse penger på veldig kort tid. Og det er ulike grunner til at folk ender opp i gjeldsproblemer. De tre hovedkategoriene er uvitenhet, at de rett og slett ikke skjønte hva det var de gikk ut på.
Mm.
Det så ut som en enkel måte å komme seg ut av problemet på, men det skapte bare nye problemer.
Mm.
En annen måte man kan ende opp med gjeldsproblemer på er gjennom griskhet eller egoisme.
Mm.
Det var det vi nevnte litt om. Vil du forklare det litt igjen?
Hva mener du?
Nei, at man tror, man føler dette med levestandard, og at det gjør man jeg skal ha.
Ja, det er sånn, kanskje for eksempel, bare ta et sånn obvious eksempel, hvis man har flere biler, og kanskje lån på flere av de, men du klarer å betale det vanligvis, men så kanskje blir du syk, eller kunne bli syk, så har du ikke samme inntekt en stund, eller du måtte betale for noen operasjoner, eller ja, det kommer an på hvilket land du er i, kanskje.
Ja.
Så kan man kanskje plutselig ikke betale lånet på alle de tingene man har tatt lån på.
Og så vil man ikke bli kvittet fordi man er så vant til og synes det er så greit å ha alt det man har.
Mm. Ja, så det kan...
Og så blir det, ja, men vi bare tar opp et forbrukslån, det går sikkert over.
Ja.
Eller, for den er litt komplisert enn det eksempelet du ga nå, fordi der blander vi inn uheldige omstendigheter.
Mm.
Sant? Si for eksempel, du ikke har forsikret huset, og så brenner det ned, og så, ups, sant? eller andre situasjoner der det ikke er like tydelig at det her var det griskheten eller egoismen som førte til problemet, sant?
Ja.
Men ja, det er enkelt å si, det kommer et salg, sant? Enten sommersalg, eller back to school salg, eller Black Friday, eller julesalg, sant? Det er alltid salg. Selgere og markedsfører, de elsker jo å pushe, sant? Og så sier de jo, ja, men du kan bare ta og betale ned, sant? Det er delbetaling, sant? De sier det er enkelt og greit. Du kan få nå, og så kan du betale senere. Det kan være skummelt, sant?
Mm.
Og plutselig ender man opp i en situasjon der man ikke kan håndtere det.
Ja.
La oss se litt på hva Bibelen sier om lån og gjeld og så videre. Det står en del om det. Hvis vi starter her i 5. Mosebok, kapittel 15, så kan vi se litt hvilke regler Gud ga til israelitterne. Vi leser 5. Mosebok, kapittel 15, vers 1-5. Vil du lese de, Victoria?
Ja. Hvert syvende år skal du ettergi all gjeld, og slik er reglene for ettergivelse. Enhver som har lånt ut noe til sin neste, skal ettergi lånet. Han skal ikke kreve inn noe fra sin neste og sin bror, for det er kun gjort ettergivelse fra Herren. Fremmede kan du kreve betaling av, men det du har til gode hos din landsmann skal du ettergi. Det skal ikke finnes noen fattige hos deg, for Herren vil velsigne deg rikt i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom for at du skal innta det. Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst, og trofast følger alle disse bud som jeg gir deg i dag.
Ok. Så her er en litt annen tilnærming til lån, som det Gud sier. Fordi i dag, hvor lenge kommer studentlånet til å vare?
Ganske mange år. Jeg har nettopp blitt ferdig å studere, og har sett den kontoen. Nettopp fått nedbetalingsplanen.
Ja. Den ligger vel kanskje på cirka 20 år?
Ja, 15-20
år. 15-20 år, på hvor mye du får i inntekt og tror du kan håndtere, sant? Eller om du følger den planen de har gitt, eller... Altså, om du må utsette og så videre.
Huslån på engelsk, så sier vi mortgage.
Ja, hva betyr det?
Og det er tatt fra fransk, og det betyr død. Så det, de planer ikke ned, for du er død.
Ja, mort. Kjernen i det ordet, mortgage, er fra fransk og betyr død. Så det er liksom noe litt annet her, sant?
Ja, for de her sier Gud, nei, de skal avslutte, eller ettergi, lånet etter 7 år.
Ja, etter 7 år, hvis ikke det har blitt tilbakebetalt, så blir det en gave.
Ja, de bare kansellerer det, eller kanskje de har betalt litt tilbake, men ikke alt.
Og hva tenker dere om dette? Det er jo helt annerledes enn det vi har nå. Sant? Og dette er spesifikt da innen Israel, sant? Dette er på en måte innen nasjonen. Det, hva skal man si, velferdsstaten til Israel fungerte på denne måten.
Ja. Nei, jeg tror de måtte kanskje også være veldig bevisst på når de lånte ut, og når de tok et lån, at de som tok et lån gjorde det fordi de virkelig trengte det, og de som ga det ikke forventet at de skulle få alt tilbake.
Ja, og du er to sider her, sant?
Ja.
De som låner ut, de skulle ikke da naturligvis låne ut mer enn det de kunne klare seg uten. Sant? Det er jo...
Det er viktig, ja.
Spennende. Skal vi se... Ja, det så står det jo her. Jeg synes det må vi få med oss før vi beveger oss videre. Hva var grunnen til dette her? Vi ser det i vers 4.
Det skal ikke finnes noen fattige hos deg.
Og det er på en måte, ok, er det et fullstendig... en fullstendig kommentar som sier det kommer aldri til å finnes noen fattige hos deg. Det er egentlig ikke sånn, for de andre steder så står det at du kommer frem, altså Jesus sier du skal alltid ha fattige hos deg og så videre, sant? Men det skal aldri være noen som trenger mat, noen som mangler mat, eller som mangler klær, sant? Som mangler det grunnleggende i livet.
Han hadde alle disse regler og ting som skulle hjelpe Israel til å ha en balanse, slik at alle, hvis de trengte noe, de kunne få det.
Hjelpe israeliten å hjelpe hverandre, og se sin brors nød. Sant?
Og en av de var det å etter gjeld.
Ja.
Men det var så mange andre.
Ja, nemlig. Ja, det var mange andre. For eksempel når du kom til dette her, når de solgte en eiendom.
Mm.
Sant? Hva skjedde etter 50 år? 7 ganger 7, 49 år. 50. Året, jubileumsåret.
Mm.
Da skulle de gå tilbake til den personen som hadde solgt det.
Yeah.
Eller til deres etterkommere.
Yeah.
Og så sier han, for det Herren som eier landet. Sånn som det igjen, dere forvaltere. Sånn som vi har snakket om i de andre episoderne. Dere får lov å forvalte landet, men det meg som eier det, og jeg skal sørge for at det blir fordelt på en rettferdig måte mellom dere.
Mm.
Utrolig interessant å få et lite innblikk inn i hvordan, hvordan det var og, og hvorfor Gud satte det opp på den måten.
Så det interessant å se at Gud håndterte gjeld, og det kanskje folk trengte gjeld, eller trengte lån. For å overleve, men så sørget han for at det ikke ble...
at man ikke druknet i det,
ja.
At det var en løsning på det.
Mm.
Akkurat det.
Fordi nå i vår moderne verden så er det veldig lett å, kanskje drukne i lån.
Ja, tror du får slettet gjelda di, hvis det er sånn helt uten videre.
Nei, jeg tror...
7 år hadde det vært fint.
Det var ferdig nå, sant?
Ja.
Det ble til en gave, sant? Mm. Nei, det er dessverre ikke sånn det fungerer.
Nei.
Men dette systemet som Gud satte opp, hvorfor gjorde han det helt sånn, på den måten, med alle disse på en måte tingene som balanserer hverandre, som du sa? Hvis vi går til 5. Mosebok kapittel 28, så sier han her i vers 1 og 2, «Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst, og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorda, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud.» Så han sier, disse velsignelsene kommer til å virkelig hjelpe deg og løfte deg opp. Og så sier han i vers 12, spesifikt om dette her med lån, Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne.
Mm.
Så hensikten liksom er det at systemet skulle kunne fungere såpass godt at de kunne hjelpe og være til velsignelse for de som trengte det, men at de selv ikke skulle trenge noe mer.
Mm.
Fordi Herren hadde velsignet de så rikt allerede. Så.
Men ja, ja, så er det sånne råd i Bibelen om å liksom unngå lån og gjeld.
Ja.
For eksempel i ordspråkene 22, vers 7.
Har en av dere det?
Jeg har den.
Ja.
Ordspråkene 22, vers 7, står det, «Den rike er herre over de fattige.» Den som låner blir slave under långiveren.
Mm. Det er interessant, fordi jeg tror ikke, det høres ikke ut som han beskriver det Gud satt opp.
Sant? Nei.
Men det høres mer ut som han beskriver det måten verden håndterte lån på.
Det er jo et viktig poeng der, det er jo ofte Gud ga disse lovene, sant? Men det var ikke alltid de fulgte det.
På den måten, ja.
Og det var jo derfor israeliterne endte opp i alle disse vanskelighetene, sant? De forbannelsene Gud hadde snakket om, de ble oppfylt ganske mye oftere enn det velsignelsene ble oppfylt.
Og det viser seg at det er sånn, han gir råd til å sånn, unngå det, fordi det er farlig når man blir en slave. Man kan ikke, ja, det er en tung byrde man kan ikke holde. Sånn.
Ja. Ja, og det sier jeg nå om, fordi vi har nettopp snakket om i de andre episoderne, sant? Vi snakker om, skal vi se, 2 uker siden, 10. En uke siden, offergaver, sant? Mm. Hva er det man gir av? Man gir ikke av det man har lånt.
Nei.
Man gir av forøkningen.
Ja.
Ok? Og hvem er det man gir til? Man gir til Herren, han som har gitt oss alt, vår mester, han vi tjener.
Mm.
Ok? Så kommer du i gjeld.
Ja, da blir
og du
det,
får det veldig trangt.
Da blir det veldig vanskelig til å bidra til å
gi.
Til å gi.
Da gir du ikke av din overflod.
Nei, det blir vanskelig, sant?
Mm.
Fordi du tenker, ja, men alt må jo til låne. Sant? Det er veldig lett at det blir alt oppslukende.
Mm.
Og det er jo som Jesus sier i Matteus kapittel 6, vers 24. Kanskje en av dere har den?
Ja.
Matteus 6, 24.
Matteus 6, 24, ja. Det har jeg her. Ingen kan tjene to herrer. Ja. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.
Ja.
Mm. Og mammon, det lærte jeg i dag.
Ja.
Det betyr penger.
Ja. Ja, det er penger,
eller rikdom.
Penger, eiendom, rikdom, personifisert.
Ja.
Mm. Fordi det blir som en Gud for oss.
Ja.
Mm. Hvis vi føler den som griskheten, sant? Eller gjelda på en måte bare kommer over oss og skyller over oss, da er det ok, jeg tjener deg. Sant? Og vi kan jobbe oss til beinet for å prøve å bli kvitt gjelda.
Mm.
Jeg kjenner situasjoner der folk har sløst vekk 20 år av livet, fordi de har tatt opp for mye gjeld.
Mm.
De klarte ikke å håndtere det. Sant? Og da er det bare, ok, jeg klarer dette, jeg jobber livet av meg, for å prøve å gjøre opp for det valget de tok. Sant? Mm. Og da bruker de alle ressursene de har, all tankekraften, sant? All arbeidskraften, helsa, for å prøve å komme ut av det.
Og når de gjør det, så har de ikke noe å gi, enten av penger, eller tid, eller energi.
Nei, de klarer ikke på samme tid å ha nok å gi til Gud.
Mm.
Det er på en måte, det kan bli vanskelig, det kan bli en kamp der, men det går an med Guds hjelp å klare å håndtere en situasjon der man har kommet i, der man kan betale ned lånet på en fornuftig måte, sant? Og stole på at dette her kommer Herren til å hjelpe meg med, jeg tar en dag av gangen.
Mm.
Sant? Det har vi også et vers skal vi se, Romerne 13. Der står det dette her med hvordan man på en måte kan bli kvitt gjeld.
Hvilket vers var det?
7 og 8, Romerne 13.
Romerne 13, 7 og 8 står det: «Gi alle det du skylder dem, betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.»
Hva tenker dere om det?
Ja, nei, vi skal jo...
Er det bare vanlig fornuft?
Nei, altså, vet ikke.
Det høres greit ut, sant? Men,
ja,
men når man er i en vanskelig situasjon,
ja,
og man har lyst på flere ting, eller sånt noe, sant? Man slåss med griskheten i hjertet, så kan det være tungt å høre det.
Mm.
Ja, men ok, hvorfor skal jeg prioritere gjelda? Kan jeg ikke bare gjøre noe som er litt gøy? Kan jeg ikke bare dra på en ferie? Kan jeg ikke bare... Sant? Så det er sånn, ja, du trenger hvile, sant? Fra alt det arbeidet og fra alt det stresset du er påført. Men husk på å prioritere, fordi du ønsker å bli fri.
Mm.
Sant?
Det er veldig bindende å ha masse sånn...
Ja.
Å ha, altså, det er nok økonomiske bekymringer uten en saftig gjeld.
Ja, ja, nemlig.
Men med det på toppen, så ja, det er...
Ja, det er det å tenke langsiktig. Sånn, prøve å se det, ok, jeg vet at Gud har mitt beste i tanke. Han kan hjelpe meg å ha glede og fred selv i en sånn vanskelig situasjon. Og med hans hjelp så kan jeg ta gode prioriteringer, sant? Og betale ned det jeg kan betale ned, jobbe så mye jeg kan jobbe, uten å ødelegge meg selv og familien min, sant?
Så vi har snakket om hvordan man blir kvitt det, men er det greit å få det med det første? Vi har bare sagt at kanskje man trenger det, men hva er de situasjoner hvor man trenger lån?
Ja, er det greit å ta opp lån? Kommer han på hvorfor du skal ta opp lån?
Ja,
ikke det vi har snakket om?
Jeg tror det er hensikten med det.
Man kan ende opp i vanskelige situasjoner, men det kan da vel også være greit. Si bare eksempel. Trenger nytt kirkebygg, sant? Du har en forsamling, men dere har ikke et sted å være, eller det stedet der dere var stappfullt av mygg. Ok, hva gjør dere nå? Sant?
Mm. Jeg tror mest mulig prøver å bygge donasjoner og sånn.
Ja.
Og unngå gjeld så langt som mulig. Men hvis det...
Hvis det fremdeles ikke er nok, skal dere bare sitte og vente i 10-15 år? Og så på en måte bare prøve å spare opp nok? Eller skal dere, se om dere kan få et lån som dere kan håndtere?
Mm.
Sant? Og få hjelp til med tanke på donasjoner og så videre, og så...
Få i gang.
Og så kunne samles, sant?
Få i gang noe viktig, ja.
Ja.
Mm. Men det må være en viktig hensikt, det sånn.
Ja.
Og for eksempel det å ha
eller hus, sant?
Kan være
tenker,
viktig.
Tenke, ok, hva er fordelene ved å leie? Hva er fordelene ved å eie? Hva er ulempene ved de? Sant?
Mm.
Hvordan ser markedet ut? Sant? Og det som er så besnærende, det er, ok, om en renta er lav nå, for eksempel, sant? Så da sier man, da tar jeg opp lån nå. Makslån jeg kan få til, sant? Ok, plutselig så skjer det et eller annet i markedet, og så har du ikke noe å leve.
Mm.
Så tenker du, ja, der går offergaven. Ja, der går tienden.
Sant? Jeg tror det viktigste når man vurderer å ta opp lån, er at man ikke gjør det basert på frykt.
Mm.
Det må være målbasert. Ja. Det er fryktbasert.
Mm.
Fordi ja, det kan være situasjoner hvor de trenger det, og det er vanlig å ta opp lån for hus og for bil, fordi det er sånn verden fungerer, men,
mm.
og det er en hensikt å ha en bil og ha et hus for familien.
Det er ikke alltid du har masse penger til overs til å få til det.
Ja, og for å studere. Det, sånn, du har ikke penger til å starte med, og, og du trenger de pengene til å leve på mens du studerer.
Men da er det jo sånn, for eksempel for oss i Norge, så får vi jo dekket. Sant? Vi får dekket skolepengene.
Yeah.
Så studielånet går jo til å leve.
Yeah.
Og overleve og ha et sted å bo og spise og så videre.
Mm.
Men andre steder så blir studielånet så overveldende, sånn som i Nord-Amerika.
Sant? Det blir som en mortgage.
Ja, det blir det. Du får liksom to stykk da, sant?
Yeah.
Du får et huslån og får et studielån. Begge holder på helt til du knekker, sant?
Mm.
Det er jo... Da ville jeg... Hvis jeg var i USA og var i en sånn situasjon, eller jeg skulle vurdert det, så hadde jeg sett, ok, hva er fordelene? Hvor sikkert er det at jeg kommer til å få en jobb med dette? Finnes det en annen måte jeg kan få en karriere på?
Mm.
Og så prøve på en måte å tenke langsiktig.
Mm.
Og så ville jeg sørge for at det absolutt ikke var noen mulighet, at det var den aller beste muligheten.
Ja, det er forskjell mellom studieretning også.
Ja, nemlig. Noen studieretninger tar jo... evigheter å bli ferdig med.
Ja, men de betaler kanskje mye. Ja,
forhåpentligvis.
Forhåpentligvis, ja.
Sant, hvis du... Så det er... Ja,
noe så, å tenke på. Jeg føler på en måte... Jeg beveger meg på tynn hvis jeg snakker om disse tingene her, fordi...
Det gjør vi alle.
Ja, det er ikke jeg som har master i økonomi. Jeg sitter på andre siden av bordet her. Men jeg tenker bare sånn fra... ja, sånn generelt... perspektiv på en måte, at dette her med lån og, altså, hvis du trenger å ta opp lån, så er det gjerne ganske mye penger det jeg snakker om, eller kanskje ikke alltid, men ofte, altså, hvis du skal ta opp et huslån, så er det gjerne ganske mye. Og når det kommer til liksom sånne ting som på en måte potensielt kan ha ganske store konsekvenser hvis du plutselig finner en situasjon hvor du ikke er i stand til å klare av å betale det. Og det er gjerne noen ting som du snakket om, at rente kan endre seg og så videre og så videre.
Ja, særlig bare akkurat nå med forbrukslån og kredittkortgjeld.
Ja.
Sånn, det ser jo lite ut i starten.
Ja.
Så tar det ikke lang tid fordi renta er så stor, så...
Ja, ikke sant?
Sånn.
Men sånn med... hvordan verdensøkonomien endrer seg. Vi har... Jeg har i hvert fall ikke en peiling på hvordan det utvikler seg. Det finnes sikkert folk som har...
Selv de smarteste hjelper.
Ikke sant?
Ja.
Men Gud vet jo hvordan ting kommer... Altså, han ser jo fremtiden. Han vet hvordan ting kommer til å se ut et år fra nå.
Ja.
Så når man står overfor disse valgene, om man skal ta opp det huslånet, er nå den rette tiden?
Mm.
Er nå den rette tiden til å gjøre dette her? Og hvor mye er det vi kan håndtere igjen der? Det verste som er hvis man mangler visdom.
Ja, Jakob 1,5.
Ikke sant? Da, altså... Gå til Gud. Med allting dette her, altså, Bibelen er stappfull av praktiske ting og er ment for å gi oss råd og veiledning til hverdagen. Og jeg tror at Gud, han absolutt vil hjelpe oss å ta gode valg i om, absolut. Ikke sant, på alle ting. Det er ikke sånn, ok, dette her med penger og sånt, det, ikke sant? Det er jo ikke,
nei, nei.
Det er ikke noen ting som han på en måte bare ikke bryr seg om, fordi det er noen ting som, styrer det, altså, verden vår, det styres mye av penger.
Mm.
Så det å be om visdom i disse store valgene også, det er, altså, det er bare alltid ha Gud med å huske på det, at ok, vi trenger ledelse. Og noen ganger så er det helt sikkert en god ting å kunne ta opp lån, og det å ta opp lån og kjøpe hus, og det kan jo også være noen ting som kan være til velsignelse for mange mennesker, og du trenger jo ha et hus for familien din og alt dette her.
Ja.
Så det er ikke noe galt i seg selv, tenker jeg da,
å
ta opp lån.
Mm.
Men igjen også så er det jo på en måte, ok, hva er det du ønsker med? Mm. Er dette her, tar jeg opp lån fordi jeg trenger å dekke et behov? Eller er det, som vi sa innledningsvis, eller er det noen ting jeg tar fordi jeg ønsker å leve litt mer luksuriøst enn det jeg egentlig har økonomi til å håndtere?
Mm. Ja. Er Gud med i prosessen?
Ja.
Sant?
Ja, ja.
Og det Jakob han sier dette her, spør om visdom hvis ikke du har det, sant? Gud skal gi deg det uten å bebreide det. Det sier han jo i kapittel 1, vers 5. Og så sier han fortsetter på en måte innenfor det du snakker om her da, i kapittel 4, der han sier kapittel Jakob 4, 13, så sier det, og nå dere som sier i dag eller i morgen, drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger. Sant?
Mm.
Han sier, dere som på en måte prøver å finne ut av og planlegge alt dette her selv. Sant? Så sier han, og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen.
Ja.
Dere er jo bare røyk, synlig en kort stund og så borte. Så han setter ting i perspektiv.
Mm.
Så sier han, dere skulle heller si, om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre.
Mm.
Men dere skryter og bruker store ord. Alt slikt skryt er av det onde. Den som vet hva godt er, og ikke gjør det, han synder. Sånn? Det er så spennende og så på en måte i tråd med det du sier. At ta Gud med i hver eneste avgjørelse, for dette er store avgjørelser.
Mm.
Og du vet ikke hvor langt eller hvor kort livet ditt er. Du vet ikke hvor utrolig flott han kan bruke det.
Mm.
Så ikke bare sett deg ned med dine egne mål og tenk at ja, jeg finner ut av dette her, og vi gjør sånn og sånn. Ja, bruk hodet, men ta med deg Gud.
Mm.
For det som du sier, han har styr på alt. Han kjenner verdensøkonomien, han kjenner naboen din, han kjenner menigheten, han vet akkurat hvor du trengs.
Mm.
Mm. Og så bare helt til slutt, bare fordi vi har dette verset, og det er veldig kult. Ordspråkene 25, vers 6 og 7. Der står det...
25, vers 6 og 7.
Ja, du skal ikke fremheve deg selv i kongens påsyn. Still deg ikke på de stores plass, for det er bedre at de sier til deg, kom og sett deg her oppe, enn at de flytter deg ned på grunn av en stormann. Sånn, vi kan ha en tendens til det når vi har lyst på noe mer, og tenke, ja, men jeg fortjener, eller jeg er vant til, eller jeg burde jo bo på et sånt sted, eller jeg burde jo ha en sånn bil, fordi naboen har jo sånn, jeg bor jo i dette strøket, eller...
Eller det går greit å bruke dette kreditkortet...
Ja, det går greit, jeg håndterer jo dette her, sant? Og, vi må være realistiske og nøkterne, sant? Ydmyke nok til å vite hvem vi er, vite hvilken posisjon vi er plassert i, sant? Og ikke tenke, ja, men jeg er jo en stor mann, jeg blir snart rik.
Og vi tenker, vi går tilbake til dette med mesterens tjeneste og forvalteskapet. Det gjelder, den sluker opp veldig mye vår evne til å tjene med pengene våre, eller med kreftene våre, fordi vi jobber for hardt for å prøve å betale det ned.
Ja, eller tenker, sant, at angsten og bekymringen kommer inn.
Ja. Så hvis man har et lån, så må man stole på Gud, dette at han skal hjelpe deg, og at vi må ta han med og få visdom for å gjøre det. Men ellers, så, sånn som vi sa, det er forskjell mellom det Guds regler for gjeld og måten verden gjør det på.
Og det betyr at vi må være litt ekstra forsiktige.
Ekstra forsiktige, fordi det kan være farlig, ja.
Men så det kan gå, og det kan være veldig bra, men du må sørge for at du er realistisk, og at du har Gud med.
Mhm.
I avgjørelsen og i nedbetalingsprosessen også. For da kan angsten bite tak hvis ikke man finner fred ved Jesu føtter.
Mm.
Og ser at alt kommer fra han, og han kommer til å hjelpe oss gjennom det. Takk for at dere var med på studiet. Victoria vil avslutte med bønn. Ses neste gang.
Kjære gode far, takker deg for at vi kan komme til deg med alt. Jeg ønsker bare å be for alle de som kanskje sitter og sliter med gjeld, at du må gi dem visdom til hvordan de kan håndtere dette, og til slutt bli fri fra det. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å huske på å ta deg med i alle valg vi tar, både stort og smått. Takker deg for at du ønsker å være involvert i våre liv, og du ønsker å gi oss visdom og veiledning, så vi kan leve det beste livet som du skapte oss til å leve. I Jesu navn jeg ber. Amen.
Amen.